Agur bertzozale eta ondotorri, Bilbo iria irratiak duen bertzolaritzaren mundu magikoa jorratuko dugun bertzozaiora. Potxo, bertzolaritzari buruzko irratzaiora, hain zuzen ere. Hemen gara, aste santuko oporregunak utzita, bueltan, Bilbo iria irratiaren estudiotan, mikrofonaren aurrean, Xabier Lauzurika, Apolo, ondotorri.
Bai, Alan ekarri bebai eta ondo etorri zeuri bebai Erlantz eta ondo esan duzu ganera mikrofonoaren aurrean, bai, bai, gaurkoan horrela da.
Eta soinu teknikari lanetan, Josu Zabala laguna ere etorri zaigu gaurkoan be oporretatik indar berrituta, haupa Josu! Bueno lagun, eta gaurkoan zelanez bertzoa izpide izango dugu eta horren aitzakian santutzuko garoa txokoan ospatutako Ego Uriberi zegokion bigarren kanporaketa izango dugu izpide. Beraz, aitzakiarik ez dugu ordu batez bertzo munduarekin jolasean aritzeko. Ondo etorri, poto irratzaiora! Bueno, bertzozale eta heldu da bertzoak entzuteko momentua santutzuko garoa. Txokoan izandako bertzo saioa izango dugu izpide, ordubete honetan. Apirilaren 10ean ostegunarekin batera jokatu zen Ego Uriberi zegokion bigarren kanporaketa. Eta bertan parte hartu zuten bertzolariek Peio Molinuego, Irati Erkizia, Txaber Ormazabal, eta hiru potojorran kide izan genituen Asier Goñi, Joseba Barandiaren eta Mikele Galartza. Entzungai izango dugun aurreneko bertzoalia, Peio Molinuebok eta Asier Goñik burutu zuten.
Ba bai, zortziko handiari zegokion gaia, kontuan izan urtzi urrutiko etxea ibili zela, gai jartzaile gisa, kidin edo saiestu egin ditugu hasierako agurrak eta Erlantzek esan digun bezala ba zuzen zuzenean sartuko gara lehendabiziko ariketa horretan. Tabernari gisa jarri zituen Peio Molinuego, Arrigorriako eskolako bertzolari eta Asier Goñi gure potojorrankidea urtzi urrutiko etxeak. Entzungo dugu gaiaren enunziamiento zuzena zein den eta gero bi bertsolariak zortziko handian egindako saioa. Erreparatu, nahikoa saio txukuna izan zen kontuan izan da, ba, gure hain hurbileko diren bertsolari amater modoko hauek daukaten maila. Baina balio du, bertsoarekin gozeko.
Ofizioa, Peio Molinuego eta Asier Goñik egin gara, azteko zedez. Peio eta Asier, ustalari bi. Tabernari bizarie. Azte santuan, oporrak hartu idosu ez, Bilbon jente askorik ez dago alata. Urton, gutuna bilatu dut ze udalak, mesede zabaldu da izuet tabernea turistak gehiago etorriko direlakoan. Zuek, zalantzan zagozie. Peio eta Asier.
Gure taberna, itxiko gendun, pasatu ostean erratza eta oporretan joango ginen gubiok bakoitzaren kasa eta hemen zen aste santuan egotea ez da erraza joder azkuna hil eta gero zelan aldatu den gauza joder azkuna hil eta gero zelan aldatu den gauza.
Bai, bai orain eta azkunarekin asuntoa berdina zen. Lan asko jada egina dugu, asian agonekatzen. Zergatik beti udal kontuak aritugu aintzat hartzen. Urtero legez taberna itxi ta karibera goazen.
Urtero legez taberna itxi ta karibera goazen.
Dituzuzuk burua, dituzu hainbat burua uste. Kuba horretan asko zobeto egongo gara dut uste. Pasako duz egun politak guk bertan pare bat aste. Takua hortan zure pintxoak baino beak egin eingo dituzte. Takua hortan zure pintxoak baino beak eingo dituzte.
Badakizuzuk nikaribean aldekoa banazala, asko maite dut nik bestutzea, txuria dudan azala. Asko atxein dut hango palmerek ematen duten itzala. Ta bitartean Ibon Aresok hemen lan egin dezala. Ta bitartean Ibon Aresok hemen lan egin dezala.
Hola nahi eta Asier lagunak horrela bete beharko. Dirudienez zure buruan dituzu ideia asko. Ibon Areso planetan eta gero izan milatrako. Ibon Aresok lan egiten badu, ni ona ez naiz bueltako. Ibon Aresok lan egiten badu, ni ona ez naiz bueltako.
Bilboko plana zuk badakizu, degulaguk tipikoa. Ta etorkizuna krisiangatik jada daukagu itoa. Esan adezu ez dezu hartuko biletea bueltakoa. Zergatik ez deu biok anjartzen Karibe txiringitoa.
Zergatik ez deu biora jartzen Karriben txiringitoa.
Beno lagun, oroar Arrigorriagako saioa baino sendoago joan zen, ostegunean eta apirilaren 10ean garu atxokoan izandako saio hau. Bertzolariak aski bat batean eta sarritan aurrekoaren hilduari eutziz jardun zuten. Ale gozagarriak ere utzi zizkiguten, urtzik manera txukunean jarritako gai anitzei erantzutean.
Bai, eta bertan presente egon izan ginen, eta benetan postekoa da, maila ontako errespeto guztiz esan da, bertsolarie, gure artistak, gure sortzaileek egiten duten alegina. Alde batetik, bapatekotasunari eustea, urtzik gaia ematetik kantuan asterainoko denpora oso gutxi eman zuten, behin baino gehiagotan. Eta gero sarritan gertatu izan zitzaigun aurrekoaren ildoari bigarren bertsolariak bere erantzunaren eutsi egin izan ziola. Bakoitzak etzuen kantatu segurazki aurrekoarena entzun gabe, baizik eta aurrekoaren arrazoiak entzun ondoren hortik abiatu izan ziren behin baino gehiagotan. Eta hori benetan eskartzeko moduko gauza da. Gero denporei eta dagokionez, mota guztietako saioak egon izan ziren, hori onartuko dugu, zilegi bekigu hori horrela izatea eta hori horrela gertatzea, baina ez pentsa, txapelketan nagusiarekin bakit beti konparazioak eta aldaerak eta egitea beti edo sarritan gorrotagarri gertatu litekela, baina Euskal Herriko azkeneko txapelketan nagusian bakarkako gaietan gaia bigarrenez emon ondoren bertsolari asko entzun izan genituen lehendabiziko bertsoa kantatzen hasi orduko bi minututik gorako denpora espazio hori hartu izan beharra, nolabait. Eta hori oso astun gertatzen da. Hemen etzen horrelakorik gertatu, gauzak bere mailan bapateago joan izan ziren, hori aipatu behar dugu, eta hori eskartzekoa da publiko moduan batez ere maila ontako bertsolarien artean. Gero gaiei dagokienez oso aktualitateko gai ugari egon izan ziren, saioan zehar entzuten joango garen bezala, eta egia esan, nahiko txukun joan izan zen, betiko topiko modoko batzuk errepikatu izan ziren, adibidez zortziko handiko ariketan gai serioak tratatzeko zortziko txikian aldiz umore eta ironiarako ematen zuten gaiak, puntoen tratamientoa izan zen, bina punto kantatu behar izan zituzten bertsolariak, eta beti bi puntoak gai referentzial bati edo batekin lotuta joan izan ziren, nahiz eta gaiak diferenteak izan batetik bestera, eta gero bakarkako gaiak ere mota guztietakoak oroar aski serio tratatzeko modukoak. Oroar esan behar gai jartzaileen papera eta batez ere gai prestatzaileen papera eta gai jartzailearena urtzirena kaso honetan oso oso txukunak izan zirela, oso hurbiltasun handia erakutsi zigun urtzi urtiko etxeak, eta alde horretatik ere gure txalo zaparra da kantuan ibili izan zirenei esezik gai jartzailearen zatere bai jakina.
Eta beste barik, gatozen bigarren bertzoalea entzuteari, bada Txaber Ormazabalek eta Joseba Barandiaranek burutu zuten ariketa izango duzue orain gozagarri. Zortziko txikian kantatua.
Txaber eta Joseba, kafe bat hartzeko geratu zarien lagun bizarien. Joseba, telefono mugikorra eskutan heldu da eta antxe dauka ondino. Txaber, zure isilune bakotxean teklatura doa. Azalatzen hasi zara.
Botea gendun helburua, baina WhatsAppak nigaz hasi du guru gudua. Bere zuretzat mugikorrean ote daukazu mundua. Kafea utxabe kafe hutsa bezala daukazu burua.
Asteko kafe haure ez dago hain ona, WhatsApp ta Googleekin nabil ara ona. Ez aitxe umorezu pipertu gizona, nik luzitzeko daukat Neronen iPhonea.
Mugikor bakarrean horren beste luxu eusten duzu gogotxu eusten duzu sutxu main horregatik ez dizut emango musu kafeak ordaintzeko beste izango duzu.
Ni ordaintzeko prest naiz, hasi eta segi. iPhone-ari emanik belarri eta begi. Kafe honek ezaldu azukre gehiegi, ta zure elkarrizketak gatza gutxiegi.
Gaza kentzen didana hemen txezu zara, agian mugikorra dudalako traba. Zure metodo hoiek erabiliz behar bada, Skype-etik agian ulertuko gara.
Aukeretan Skype-ez genuke okerren, gure artekoak behintzat egiten du erren. Momentuan isildu zaite lagun arren, urtzi urrutiko etxea ari da Twitterren.
Tiralagun erreparatuko zenioten, bada Joseba Barandiaranek zer nolako etorria izan zuen, telefonia mugikor edo sakeleko telefono deritzon horrerin terminologia erabiltzean izan zuen errastasunaz. Benetan zaluzoli ibilizan bertzolari gipuzkoarra. Eta horrek eman zion bada bidea kanporaketa honetan buru izateko. Ale positiboak bai, baina erreflexiorako puntua ere izan zen, ez da, Apolo?
Bai, zenbait gauza pentsarazteko edo pentsarazi ematen digutenak, ez da. Komentatze aldetik jente kopurua, bertan. Hemen ere aldaerak edo konparazioak egitea gorrotagarri gertatu litezke. Baina astebete lehenago Arrigorriagan egon izan ginen, Uriberi zegokion lehendabiziko kanporaketa hartan. Publikoari dagokionez esan behar 50-60 bat lagun elkartu zirela hango txoko batean. Eta aldiz, apirilaren 10ean Santutxun jokatutako bigarren kanporaketa horretan bertsolari kopurua berdina zen, 6 bertsolari, gai jartzailea berdina zen, 7.a osatzen zuen, epaimahaikideak berdinak ziren beste 3, 10. Eta publikoaren artean Bilboko bertsolaritzaren bihotzean, hau da, Santutxun, alegia, 14 lagun alkartu ginela aipatu behar. Gure eskolako zenbait, Arrigorriagatik zenbait esaten dudanean iruzpalau gara, Arrigorriagatik etorritako beste 8, 9 lagun, beraien kantariei eta laguntza ematera eta upadak ematera, azkenean bat egin izan genuen guztiok, eta Santutxutik 2 lagun besterik eskenituen ikusi. Eta pentsarazteko motiborik eta ugari ez da, Santutxu bilakatu izan da ikur, azkeneko 30 urtetan esan beharra dugu, Santutxuko eskolak nolabait Bizkaiko bertsolaritzan eta batez ere bertsolaritza existitu izan esten Bilbo deitzen den esparru honetan aintzindari izan zelako. Bertatik sortu izan dira historian zehar makinatxo bat puntako bertsolariak, gaur egun gure plazetan eta ari direnak, kanpotik etorritako bertsolarientzat ere bilgune bilakatu izan da bere sasoietan, hau da, ikasleen artetik edo Gipuzkoa partetik eta zetozenen artean, punta-puntan dabilenen artean ere hauek Santutxun biltzen ziren, baina gaur egun Ez dakigu motiboa zein izan liteken, baina alde horretatik ostasuna nabaritu genuen ikaragarri, ikaragarri handia. Ez da posible. Amar lagun, epaile gai jartzaile eta bertzolariak eta amalau entzule egotea. Zerbaite kale egiten duelakoan gaude, alde horretatik ez dakigu zer gertatzen dan. Santutxun konkretoan, baina oro har, Bilbotar bertzozaleen artean, badago hor nolabaiteko utxikeria modoko bat, badago interes faltaren bat, hainbeste urtetako jardunak horretan bukatu behar izana, azkenean utxaren ondorengo zerbait nabaritu izana gure partetik, hori ikaragarria iruditu zitzaigun, ez da? Hori, pixka bat, kale alde horretatik, nik uste dut refleksiorako punto bat jarri beharko genuela, mai gainean, pentsarazi beharko genuela, ez dakit, zer da gertatzen ari, momento honetan Bilbon bertsolaritza kontuetan. Jakinaren gainean gaude, ganera alde horretatik, Bilboko eskola publikoetan zein ikastoletan eta makinatxo bat ikastaro ematen direla, bertsolaritzak baduela nolabait bere presentzia urte asko igaro direla, horrelako ekimenak eta martxan ipini zirenetik, baina ez dirudi horrek behar besteko fruitorik eta ematen duenik. Eta batez ere, nik publikoaren berotasuna ez publikoaren eza bota genuen falta, anetzegoen ama berginari pez, esaten dan moduan, eta pixka bat giro alde horretatik tristeturik gertatu zela, eta hori ere uste dut komentatzeko modukoa dela.
Tira ba, kale Bizkaiko bertzozale entzule horreri, eta bale, eta dale, berton jardun zuten, bertzolari guztieri. Horren erakusgarri bada, Irati Argiziak burututako ariketa entzungo dugu oraintzu. Bi punturi emandako erantzunean, hain zuzen ere.
Nafar bertzolari el finala etzida. Nafarroan ere bada nahikoa desira, nahiko lana badute aurrerantzatia. Beraz egongo gara haiei begira. Bertxo irakaskuntzak dirurik ez aurten. Babai erabaki da alakoren baten, naizta diru laguntza handieten eten. Lanengo dugu berriz eduki dezaten.
Eta puntuari erantzuten gaiarekin jarraitu da bada, Mikel Galartza Potojorran kidea entzungo dugu segituan honako bi bertzok osatu zituen Mikelek.
Zenbat orduz ibilten zara interneten.
Ia ezin dut jardun hori eten, eta modu horretan jarraituta aurten. Pantalla aurpegia iadudan izaten.
WhatsApp, Facebook zein Twitter non ibilten zara.
Iruretan nabil ni ona eta ara. Internetetik niezin nauzunez ahatara. Urrengo gaia WhatsAppez bidai eztazu jada.
Eta Potojorran bertso eskolako kideen jardunarekin jarraituta, Joseba Barandiaran entzungo dugu segituan bakarka jardun zuen Josebak, hamarreko handian osatutako bi bertzoak entzungo ditugu. Joseba Barandiaran izatez ekonomilaria da, eta hase kasualidadea bizitzan bada egokitu zitzaion gaia bera, ekonomiari buruzkoa zen, ekonomiarekin lotura zuzena duen horietakoa. Joseba, kasu honetan, ogasun edo haziendako tipo ustela da. Eta ea nola atera zen, ataka ez du horretatik. Egun purian dugun, ustelkeria kasuak aitzat hartuta.
Josebaren txanda. Joseba, ogasuneko inspekzioaren ardura duna zinen. Zenbait laguni mesedeak egiteagatik, lau urte terdiko espetxe zigorra imini eutzuen. Hilbi egin duzuz, hilabetebi egin duzuz. Espetxean eta libere geratu zara eta barri bertu zaitu beharrean.
Nik ezagutzen ditut aspaldi ogasunaren altxorrak. Zala urteko zigorra jarri, dit justizia egoskorrak. Bilabetetan itatu ditut, kartzelan nituen zorrak. Eta oraindik ezaguture, gutxi ezautzen ditut hormak. Iruditzen zait izan direla nire udako oporra.
Nire udako oporra.
Kaixo Ibarra, zu berriz hemen, bota didaten lorea. Aldundiontan lan egitea da Kristoren orea. Soldata ere ez daukat txarra, esan beharko totorea. Zagarbi dago guztionetan zein izan degun klabea. Informazio pixkat badaukat, ta hori da boterea.
Ta hori da boterea.
Tiralagun eta Santutzuko Garoa txokoan izandako kanporaketa horretan, honek izan ziren sailkapena bada. Joseba Barandiaran izan zen aurrena, bigarren Txaber Ormazabal, eta hirugarren Asier Goñi, eta hiru horiek jokatuko dute asteburu honetan maiatzaren bateko zubi horretan izango den Bilboaldeko edo barka Hego Uriberi dagokion finala. Bilboalde edo Hego Uribe, zertan gabiz ba?
Ba, hori ere nik uste dut mai gainean ipini beharko genukela, badakit horrelako beti gauza handiak eta aipatzea txobinismoa esezik, ba, baduela baita imperialismo edo lokalismo modoko horrekin zerikusi handia, ez da, polemika hor dago, eta uste dute arrazoi guztiz adibidez BEC, Bilbo Exhibition Center hori izena aldatzea eta eskatu dutela Barakaldokoek, esan ez Barakaldun dagoela kokatua eta bakoitzari zor zaiona eman egin behar zaiola alde horretatik, baina egia esan Hego Uriberen existentzia momento honetan, ba, ez dakite nork defendatu dezaken, batean batek agian txakurra astinduko dit atzetegia koska egiten didan esan dudanagaitik, baina uste dut hor presentzia Bilborena izan beharko litzatekeela, dena den denominazio edo izenpetze ofiziala Hego Uribe, da, guk kaso honetan behintzat Bilbo handiko edo Bilbo eskualdeko txapelketari buruz hitz egingo genuke, partaidetza ikusita alde batetik eta beste alde batetik Bilbok markatzen duen guztiagaitik. Ba bueno, hori ere eztabaidarako, zaitik ez.
Eta gogorarazi lagun Halaber finala bidean dugula. Hego Uriberi dagokione, finala hain zuzen ere Bizkaiko txapelketarako, bideak edo ateak zabalduko dizkionak bertzolari horreri txapeldunari eta puntutan ikusi beharko. Bestelako eskualdekin alderatu behar delako. Maiatzak iruan ospatuko da, zera, Hego Uriberi dagokione finala. Atzaldeko bost eta erdietan eta ikateneoan izango dugu. Parte hartuko duten bertzolari zerrenda horretatik bada bost baino ez dakizkigu eta honakoak izango ditugu ikateneon kantuan ariko diren horiek. Joseba Barandiaran, Txaber Ormazabal, Asier Goñi, Peio Ormazabal eta Oiana Bartra. Bestelakorik beste bat falta zaigu? Zein izango ete, entzule, baldin badakizu, deitu. Eta bukatzeko bertzozale zerrobe agurrekin baino, ezta? Eta horretarako Santutzuko Garoa txokoan izandako hiru agurrik onenak aukeratu ditugu eta zeintzuk eta Potojorrankideenak zerrobe. Aurrena Asierre Goñiren agurra entzungo dugu.
Aurregindako lanarekin ni bai oso gustora nago, nien zutea, zuentzat ziur, izan dala gogorrago. Aula saitua, badut gogoa, hartzeko bizpairu trago. Baina honen ondoren ni gogotsu eta animoso nago. Bertso munduan ere kontua gure eskuan baitago. Gure eskuan baitago.
Ondoren eta bigarren agurrari helduta Joseba Barandiaranen agurra entzungo dugu zuen buru belarrien gozagarri.
Berezia guztientzat, baina batez ere Josebarekin ostegunero alkartzen garenontzat. Sasoi batean dakizuen bezala Mauri Iruretagoiena Zaporra gure zaraustarra gurekin elkartzen zen joan zitzaigun duela pare bat urte Mauri inolako abisorik eman gabe. Bertzolaria zen bapatean eta bapatean joan zen inori agurrik eman gabe. Bueno, Mauri zenari erreferentzia egingo dio Josebak bere azken bertso horretan Potojorran bertso eskolari ere bai tartean Iñakiren taberna aipatuko digu eta ikuspuntu kritikoa bere azken puntu horretan oker espaldin banago horrela aipatuko du Joseba Barandiaranek zer ez dakit baina zerbait eskara ondo egiten ari. Entzun dezagun ba, Josebaren agur benetan sentikor eta maitagarria den hori.
Begira bego, zarauzko zaporra Mauri, joan zen ez utzi zizkigun, barreneko hainbat zauri, musu bat geriatrikora, berso lagun kuadrillari. Aguat erbetzen gaitun, Iñakiren tabernari. Neure kabuz nola niez, naizen oinaino kantari. Bilbon euskaldun asko da oso gutxi bersolari. Zer ez dakit baina zerbait ezkara ondu egiten ari. Zer ez dakit baina zerbait.
Ezkara Bai, amen, Joseba. Eta bukatzeko, Mikele Galartzaren azken agurra entzungo dugu, Lili Marlenen doinuan kantatua.
Ez dakit nora eldudan, bertso mailan langa, onak ta ezain onak, joan dira danba, eskerrak emateko, iritsi da txanda, puntuak gora bera, plazer bat izan da, plazer bat izan da, plazer bat izan da.
Bueno, Apolo, eta Ego Uriberi zegokion bigarren kanporaketa horren bukaerari bukaera emateko bada, zelan joan zan giroa, zelan izan zan, zelan hartu zintuzteten ba?
Hartu ederto baten, noa errepikatzera, geunden apurrei, zeo zelan, eta bertan alkartu ginen jente eskaziari harrera ikaragarria eman ziguten gero, hori ere eskartu behar dugu, momento batean mai batzuk eta zabaldu eta herriko tabernan gure Josuk eta Fernandok prestatutako tortilla ederra ekarri zizkiguten, bero zeudela horrekin batera zenbait gauza pikatzeko jastatzeko, ardo tragoak ere egon izan ziren eta aukera izan genuen ba gure arteko ba hitzaspartu horietarako eta pixka ba zenbait komentario interkanbiatzeko esaten den moduan gure artean bai Arrigorriako jentearekin eta bai ba gure arteko ba saioari buruzko komentarioak elkarri animoak ematea eta gogoratzea ba bueno pasatu ez direnak ez direla desoreagaitik eta pasatu baizik eta ba puntuek maltzurrak izaten direlako, puntuaketak zerbaitetarako balio dute, baina ohore handiz hartu zutela parte, ausardi handiz hartu zutela parte, eta gogoratu besterik ez, datorren larun batean, hilak iruan, ikateneon, arratzaldeko bosterdietik aurrera, Ego Uriberi dagokion finala jokatuko dela eta bertan beste sei bertsolari lehiatuko direla Erlantz esan duzun bezala. Beraz, Bilbo inguruan gaudenok, edo gaudenoi, animoak eta gomitea lusatzea besterik ez hurbiltzeko, larun bat arratzaldean ika ateneora zen eta gure artistak antxe bertan egongo dira. Eta euro aukera izango dugu, hori segurazki zazpitarria sortzietan bukatuta egongo da, zeitik ez alde zarretik eta txikito batzuk hartzeko. Tenore ona izaten da, Beraz, venga, ikateneora, larun batean.
Lagun, bertzoak entzun ditugu eta notizietarako edo albizteetarako ordu aldu zaigu eta honetan aurrenaik eta bat Osinalde sariketaren berri emango dizuegu. Aitor Irastortza Zaldibiarrak irabazi baitu Osinalde sariketaren 43. edizioa. Gabiriko Osinalde elkartean ospatu zuten finala. Eta antolatzaileak esan bezala, orratzik ere kabitzen etzela, lepo eta bapo izan baitzen Gabiriko Osinalde elkartea. Publikoaren saria Aitorre Zalegi Zestoarrak eraman zuen, eta bertzorik onena Josu Oiartzabal Azpeitiarrak. Irukide hori ez gaine, kantukide izan ziren Sabi Igoa Aramaiorra, bigarren Zuertauzena, Malen Amenabar Larrabetzuarra eta Mikel Iturrioz Urretsuarra. Esan bezala, Aitor Irastortza Zaldibiarrak irabazi du Osinalde sariketa. Bejon dizula. Beno bertzozale eta berrierekin jarraituta badugu bestelako bat Bardoak 2014 txapelketarenak egin du. Eta txapelketa horretan Lepatanatuak 2 txipiroien itzulera taldeak irabazi du Bardoak 2014 txapelketa. 11 saio egin dituzte Nafarroaren luze zabalean azken bizpairu hilabetetan eta aurtengo taldekako ekimenari bukaera eman diote, non eta Lesakan, festa handi ikaragarri batekin. Arratzeko bostetan hasi zen jaialdi nagusia, herriko pilotalekuan, eta hiru taldetako 9 lagun elkarren ondoan eserita jardun zuten taula gainean. Leitzako Arrapazank taldean, Joanes Ilarregi gaztetsuak, Mikel Mari Elosegi Luzek, eta Inigo Ibarrak jardun zuten kantuan. Iruñetik Bertze Maldikoak etorri ziren. Ainhoa Aranburu, irakasle bertzolari eta bertzolari. Oskar Zaindazedok eta Aimar Karrikak kantatu zuten. Eta, esan bezala, hirugarren taldea, txapelduna, suerte usena. Lepatanatuek 2, Txipiroien Itzulera talde baztandarrean, Kotxe Plazak, Xabier Maiak eta Oier Amianok kantatu zuten. Bertan, ariketetan, taldean ofizioka bakarka aritu ziren kantuan. Jokoaren eta jolasaren arteko muga askotan gaindituz. Zenbait bertzotan ere, entzuleek bukaera eman behar izan zioten, bertzolariek hasitako bertzoei. Eta azkenean, esan bezala, baztandarrak irabazle. Zaio amaituta, zelan ez, trikipoteoa eta afariarekin amaitu zuten egun handia. Beraz, bejonde izuela, baztandar maiteok. Bestelako notizia bat ere badugu entzule, bertzoa biziren zeinale, bertzoa unibertsitatera sartu da. Bertzoa unibertsitatean goi buruz izendatu dute bertzolaritzak Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroetan egingo duen bide berria. Aurten hasita, 5 urterako hitzarmena landu dute Mintzola Fundazioak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak. Hitzarmen horren baitan aurtengo egitaraua aurkeztu berri dute Mintzolan, hiru erakundeotako ordezkariek. Aurtengo zikloak hiru ikastaro izango ditu. Bertzolaritza eta ahozkotasuna hezkuntza arautuan, bertzolaritza eta beste sorbideak, eta bertzolaritza eta gaurko gizartea. Ustelaren 7 eta 11 bitartean izango dira ikastaroak, eta matrikula epea maiatzaren 5 31 bitartean. Eta entzule, adi, beka aukera ere badagoelako, apirilaren 30 artekoa dena. Beraz, badakizue bada bertzoa unibertsitatera heldu zaigu. Bestelako notizia bat ere badugu eta transmisioaren baitan Lapurdi, Baxenafarre eta Xiberoako bertso eskoletako gazteen topaketa izan da Iribarnen. Esan bezala, 30 gazte bildu dira 3 egunetan Iribarneko Xato de Libarrens. Apolo, lagunduko diazu favorez?
ondo auskatu duzu, Xato de Libarrens. Deitzen den horretan, ba, izena horrela du, ofizialki, izen frantsesa, xato azkenean gaztelua da, baina besterik gabe, beraz, horrelako paraje paradisiako moduko batean elkarturik egon izan dira, bai.
Eskertzeko alako poliglotak ondoan izatea, bai. Hor bertan izan zen gazte topaketa. Bertzu eskoletako irakasleak begirale lanetan izan ziren, eta hainbat ekimenetan parte hartu zuten bertzolari gazte. Tartean, ibilaldiak, tailerrak, eta zelanez, Andoni Gaina eta Nerea Lustondoren bertso bizita ere jaso zuten. Ametzartzaiuz ere, hitzaldia eman zien. Beraz, Lapurdi, Baxenafarre eta Xiberoako bertso eskoletako gazteek badute bertso bazka. Eta akabuko albistea ere badugu, albiste internazionala. Nazio artera ingo dugu salto eta Italiara hain zuzen ere. Ostiralean eta larun batean, maiatzaren langilearen egunaren zubi horren aitzakiarekin batera, bada kanto improvisatuen topaketa bat izango baita Sardinian. Bertzolaritza Sardinian izango dugu, La Forza dei Poeti izenburupean egingo den topaketan. Euskal Herritik Andoni Egaina on Andonio txapelduna eta Arrate Jaro bertzolariak eta Carlos Aizpurua mintzolako ikerketa eragilea izango dira bertan. 2003-tik bada Sardiniako improvisatzaileekin harremana. Bertzozale elkarteak munduko kantu improvisatuaren topaketak antolatu zituenean, Sardinianak hemen izan baitziren. Oraingoan gonbitea beste alderakoa izan da, eta Mintzolaz Fundazioak adierazi duenez, topaketa bi errealitateen arteko ezagutzan sakontzeko balioko du. Beraz, maiatzaren 2an eta 3an, Sardinian, ara joateko asmoa duenak eta badu bertzoaren buruzko jarduna gozatzeko aukera. Eta agendarako tartea heldu zaigu eta agendarako tarte honetan aurreneko eta bat maiatzaren batean eta langilearen egunarekin batera saioak ospatuko baitira gure Bizkaia eta Euskal Herriko plazetan. Bertzolariak langile, esote diren langile edo batek daki. Tira! Horren aitzakian bada, Trapagarrenen bertzo saio musikatua izango da, Zaballako jaiak direla eta arratzaldeko 7ak eta 4denean eta antolatzailea Klub Zaballa elkartea izango da. Maiatzaren biarekin batera, ostiralan, Herrigoitin txapelketa izango da Bizkaiko eskualdetako bertzolari txapelketa, Busturiako txapelketa inzuzen ere, Busturiako kanporaketa. Bigarren kanporaketa. Gaueko 9etan izango da eta Herriko Txokoan. Bertan parte hartuko duten bertzolariak Xabieren baita, Julen Erezuma, Jon Arano, Koldo Muñiz, Asier Galartza eta Eneko Aldama izango dira antolatzailea Bizkaiko bertzozale elkartea. Maiatzaren biarekin jarraituta, ostilarekin bebai, Larrabetzun Bizkaiko eskualdetako bertzolari txapelketaren Uribe Butroeko kanporaketa izango dugu. Hori bai gaztetzean ospatuko da eta bertan Asier Legarreta, gure Asier, Peru Bidal, Galder Bilbao Txapik, Malen Amenabar, Aitor Esteban eta Arrate Gazteluk kantatuko dute, antolatzailea esan bezala Bizkaiko bertzozale elkartean. Maiatzaren biarekin jarraituta, oraingoan eta Bimara saltu eginda, bertzozaioa izango da gaueko 8etan, non eta gaztetzean. Eta bertan Nerea Ibarzabal, Usue Alberdi, Rosi Lazkano eta Onintza Enbeita ariko dira kantuan. Gai jartzailea Ainhoa Aranburu izango delarik, antolatzailea Bardintasune Maitxue izango da. Eta maiatzaren 3an zapatuarekin batera Bilbon udaberriko bertso saioei ekiteko bada aurreneko bertso saioa izango dugu. Ordua, betiko bezala ordu gau eguerdiko ordu bata izango da, eta Santutzuko Carmelo plazan. Bertzolariak Aitor Mendiluze, Sustra Ikolina, Unai Iturriaga eta Beinat Gaztelumendi izango dira. Antolatzaileak Santutzuko Bertzo Eskola. Maiatzaren 3arekin batera eta zapatuarekin bebai Bilbone txapelketa izango da. Bizkaiko eskualdekako bertzolari txapelketa, Ego Uriberi dagokion finala. Atzaleko 5erdietan eta Ika Ateneoan. Antolatzailea Bizkaiko bertzozale elkartea izango da. maiatzaren hiruarekin jarraituta, eta zapatuarekin bebai gamiz fikan dugu itzordua. Bertzo Baskaria izango da bertan, eguerdiko ordu bi eta erdietan, eta fika zagardotegian eta bertan parte hartuko duten bertzolariak, Sebastian Lizazo eta Angel Mari Peñagarikano izango dira. Bertako antolatzailea fika zagardotegia izango da. Eta maiatzaren lauarekin batera, domekanrekin batera, Igorren Bizkaiko eskualdeetako bertzolari txapelketaren arratiako finala izango dugu. Arratzaleko bost eta erdietan izango da, Lasarte aretoan. Eta bertan, Ilarte Gumuzio, Irati Astondoa, Irati Bernaola, Igor Meñika, Iñaki Iturrios, Iturri, eta Aitor Azuak kantatuko dute. Antolatzailea Bizkaiko bertzozale elkartea izango delarik. Eta honek izan dira, gure Bizkaiko eskualdeari dagozkion bertzo planak gogoratu badalagun arako, sardinarako bidaia egin nahi baldi baduzu, bertan baduzula bertzolaritzari buruzko edo ahoskotasuna eta improvisazioari buruzko jardunaldiak. Eta zaztu, bertzua.comen baduzula agenda mardularen berri, eta Euskal Herriko lau ertzetan eta bazterretan luze zabalean izango da bertzo kantu eta bertzo izpide. Beraz, ez dago itzakiarik eta segitu goz bertzoaz gozatzen, eta ezaztu, ondo bizi. Lagun bertzozale eta bukaerako tartea luzaigu akabo bertzolaritzari buruzko ordubeteko itzazpertu hau. Santutzuko garoa txokoan izan gara. Arek emandako bertzoale preziatuenak eta zuen gozagarri utzi ditugu. Zelanez, agenda ere izan dugu gure Bilbo Hiria Irratiaren potxo bertzolaritzari buruzko txoko honetan. Eta berriaren tartea pasatuta, agenda ere agenda proposamena bederen izan duzue. Eta huze izan da guztia, ordu batez edo, ibili gara bertzoa itzakian, mikrofonoaren aurrean, Xavier Lauzirika Apolo izan da.
Bai.
Eta soinu teknikari lanetan, Onjosu Zabala.
Bai, bai.
Eta Ninau Berlantzi Bergunen goitia. Tira, beste barik, gogoratu. Bilbo Hiri Irratia entzuten ari zarela, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta zelanez, interneten bidez ere entzungo gaituzula, non nahi eta noiz nahi, bilbohiria.com webunean. Beste barik,
maite zaituzte du, oraindik.